Elektroskrēja riteņi vismaz galvaspilsētas ielās vairs nav nedz jaunums, nedz retums. Arī šo braucamrīku nomas uzņēmumu skaits kopš pagājušā pavasara sākuplojas un Rīgas ielās manāmi vairāk zīmolu. Par spīti šī braucamrīka popularitātes pieaugumam regulējums par to vēl aizkavējies Saimā. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas ārsts Mārcis Radziņš teica, ka traumas cilvēku gūst bieži un tagad ir vēl viens veids, kā tās dabūt, proti braucot ar elektroskrēja riteni.
Pie mums traumatoloģijas slimnīcām šīs te traumas redzam vismaz kādas no 3 līdz 5 nedēļām. Gūtās traumas ir dažādas, distālais pietkau lūzums, arī bieži mēs novērojam šajos gadījumos. Visiem laikam motorizētiem līdzekļiem vienmēr mēs redzēsim dažādas traumas. Ja mēs, piemēram, agrāk redzējām vairāk riteņbraucēju traumas, tagad papildus šie elektroskūteru traumas. Parasti viņas gan ir vairāk, tā sakot, tādas muļķīgas traumas. Cilvēks vai iebrauc bedrē vai uzbrauc uz apmales un nokrīt. Mazāk tā ir kaut kāda tāda sadursme, kaut kas tāds, bet vairāk tieši šīs muļķīgās traumas.
Mārcis Radziņš norāda, ka elektroskrēja riteņi ir viegli pieejami, jo to nomas iespējas ir plašas. Šis fakts par sevi nav slikts, bet ārsts norāda uz tendenci, ka nereti traumas tiek gūtas alkohola reibumā.
Piektdienas, sestdienas vakari. Protams, ka viņiem ir ērtāk, lētāk pārvietoties ar šiem līdzekļiem. Un pieņem, ka diezgan bieži tas notiek alkohola reibumā. Un, protams, kad cilvēka reakcija uz jebkura motorizēta pārvietošanās līdzekļa būs savādāk alkohola reibumā. Un tad līdz ar to šīs traumas notiek arī šajos gadījumos. Man nav tāda statistika, es nevarētu pateikt, vai vairāk cilvēki krīt ar šiem elektroskūteriem tieši reibuma stāvoklī, bet viennozīmīgi tāda ir.
Viņš novērojas, ka visbiežāk traumas braucot ar elektroskrēja riteņiem gūst cilvēku vecumā līdz 30 gadiem. Arī traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas valdes loceklis Modris Ciems uzsver, ka traumas ir dzīves sastāvdaļa, tomēr jo mazāk to, jo labāk. Viņš raksturo elektroskrēja riteni un to, kādai no tā viegli nogāsties.
Mas. Veidojums, uz kur stāv balansējot, un viņš ātri skrien. Un tad ir liela zeme, un tad ir gravitācija, un tad ir citi ķermeņi. Un nekas fiziku neapmānīs. Tad, kad balans zūd, un darbojas gravitācijas spēki, un tajā brīdī, kad pieliktais spēks ir stiprāks par kaulu, tad tas kauls lūst. Mums ir novērojums, ka gandrīz ik dienu ir kāds, kas ir guvis traumu, krītot no elektroskūteri. Tā jau ir nopietna grupa, par ko ir jāizdomājas, un visi gaidām regulējumu.
Regulējumu gaida ne tikai ārsti, bet arī ceļu policisti, jo pat laban to rokās nav administratīvu līdzekļu, kā pārkāpējus sodīt arī par braukšanu reibumā. Satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieka vietnieks Andris Lots akcentē, ka likumdošana šobrīd nav sakārtota.
Šobrīd tas ir fantastisks Rīgas, bet šī nav tikai Latvijas problēma. Problēma ir, to var teikt, tagad jau ir globāli visā pasaulē. Katrs viņu mēģina kaut kā risināt pa savam, bet pēc būtības tas ir skrēritenis, kuram pieliks elektromotors, un ar katru mēnesi tie motori paliek jaudīgāki, šie te skrēriteņi advancētāki un brauc ātrāk. No tā cilvēks nav mazāk pasargāts. Ne tikai tas, kurš brauc, bet arī visi pārējie. Likumdošana šobrīd vienkārši nav sakārtot. Viņai bija plānos, ka viņai bija jābūt līdz vasarai, bet šobrīd tas viss atrodas Saimā.
Līdz ar to šobrīd visa atbildība gūstas uz vadītāja pleciem, bet ja ar elektroskrēja riteni brauc bērns, tad par to atbild vecāks. Līdz ar regulējumu, viņa prāta, visiem būtu skaidri spēles noteikumi. Savukārt policijai būtu vieglāk kontrolēt un nepieciešamības gadījumā arī sodīt. Andris Lots stāsta, ka pagaidām šī gada negadījuma statistika nav sliktāka nekā pērn, bet vasara vēl ir priekšā. Ja pagājušā gadā bija 60 negadījumi, kuros iesaistīti elektroskrēja riteņi, tad šogad vien 20.
Lielākā daļa nemaz policija neziņo. Tie ir tie gadījumi, kad vienkārši tiek ar šo te skūteri kaut kas savainots un griezies pie ārsta, kur faktiski policija nav iesaistīta.
Savi novērojumi par elektroskrēja riteņu braucējiem ir arī Atomteču valdes priekšsēdētājam Arturam Burņinam. Viņa vadītais uzņēmums bija pirmais, kas Latvijā sāka piedāvāt šo transporta līdzekļu nomu. Arturs visus klientus sadala 3 grupās un teica, ka tiem ir atšķirīgi principi, kā un kur brauc un kā izturas pret nomāto braucamrīku.
Pirmā grupa ir regulāri braucēji. Viņi izmanto tīri, lai tiktu no punkta A līdz punktam B, un ar viņiem vienmēr viss ir labi, jo viņi uzmanīgi ir labi brauc. Otra daļa ir tā, ka turisma braucieni, tie, kuri pārsvarā piekdienas, sestdienas, svētdienas izbraukt kaut kādus garākus maršrutus, tīri atpūtai. Tur arī ir viss ok. Un trešā grupā ir principā jaunieši, līdz tādiem 23-4, nu viņi tie ir agresīvākie, tādā ziņā. Ir jau kaut kādi procenti 15-20 varētu būt no kopējas auditorijas.
Arturs Burņins atzīst, ka nolūkā samazināt negadījumu risku Atom nomes skrērteņiem samazinājas ātrumu līdz 20 km/h. Savukārt problēma ar dzērāju šoferiem uzņēmums risina vienkārši. Nepiedāvā nomes iespēju pēc pusnakts. Satiksmes ministrijas autosatiksmes departamenta direktors Tālvaldis Vectirāns teica, ka jaunajā regulējumā, kas gaida savu izskatīšanas kārtu Saeimā, līdzās noteikumiem par to, kur elektroskrērteņi drīkst braukt un cik lielu ātrumu attīstīt, ir arī noteikts maksimālais pieļaujamais alkohola daudzums asinīs.
Nedrīkst pārsniegt 0,5 promiles šāda transporta līdzekļa braucēja organismā un ir arī, protams, attiecīgi ir 9. nodaļa, kas ir par administratīviem sodiem, ir visi tie paši sodi, kā attiecībā šobrīd uz velosipēdu vadītāju.
Tālvaldis Vectirāns gan atteicās prognozēt, kad jauno regulējumu attiecībā uz skrējreteņiem Saeimā pieņems, vien noteica, ka plāns šīs vasaras sākums nerealizējās, jo dzīve ieviesa savas korekcijas. Linda Zalāne, Latvijas radio.